të luftës në periudhën 1992-95. Por mbetet e paqartë nëse 15 antarët e Këshillit të Sigurimit do të pajtohen për tekstin përfundimtar, pasi Rusia ka propozuar të heqet teksti, ku përmendet të Srebrenica dhe të fokusohet në marrëveshjen paqësore të Daytonit me të cilën ka përfunduar lufta, kanë thënë diplomatët. Afro 8.000 burra e dje musliman të Bosnjës janë vrarë nga forcat sërbe të Bosnjës në korrik të vitit e 1995 në Srebrenic, e cila në atë kohë ishte enklave mbrojtur nga kombet e bashkuara. Kjo ishte mizoria më vdekjeprurëse në Evropë prej luftës së dytë botërore dhe është cilësuar si gjenocid nga dy gjykata ndërkombëtare. Liderët e sërbe të Bosnjës i kanë bërë thirrje Rusis që ishte afërt me Serbinë gjatë luftës për të paraqitur veto në këtë rezolut, duke sulmuar veçanërisht përdorimin e fjalës gjenocid me të cilën përshkruhet masakra. Në një letër dërguar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, kryesuesi aktual i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Mladen Ivanić, tha se rezoluta është antiserbe, pasi dështon të përmende në çfarëdo mënyre viktimat serbe në rajonin e Srebrenicës. Sekretari për shtypi misionit të Rusisë në Kombet e Bashkuara, Aleksej Zajcev, tha se rezoluta alternative e Moskës do të jetë më e balancuar dhe e orientuar ka pajtimi palve, e jo të tërheqjes së linjave të reja të armiqësive në rajon. Ai nuk ka komentuar më tepër lidhur me tekstin e Britanisë. Ambasadori britanik Matthew Rycroft tha se rezoluta e vendit të tij do t'i përkujtojë viktimat e gjenocidit të Srebrenicës dhe ata që vuajtën në të gjitha anët e luftës. Propozim rezoluta britanike do t'i inkurajoj hapat e mëtejmë drejt pajtueshmërisë dhe do t'a riafirmoj për kushtimin ton për parandalimin e gjenocidit, tha ambasadori Rycroft. Nga lufta në Bosnjë-Hercegovinë në periudhën 1992-95 janë vrarë afro 100.000 njerëz dhe ky vend ka mbetur i ndarë në dy entitete gjysmë të pavarura, Republikën Myslimano-Kroate dhe Republikën Serbe. Kongresisti amerikan Elliot Engel e ka vlerësuar Kosovën si një shembull të tolerancës ndërfetare. Në kuadër të qëndrimit disa ditësh në Kosovë, zoti Engel është takuar sot me zëvendës ministrin e jashtëm të Kosovës Petri Celimi, me lider fetar dhe me ekipin e nismës për dialog ndërfetar. Kongresisti amerikan i ka mbështetur angazhimet dhe nismat në kultivimin e dialogut ndërfetar në Kosovë. Sipas tij, Kosova është shtet që mund t'i tregojë botës se nuk ka nevojë të friksohet nga shumica myslimane. Në vazhdim transmetojmë edhe informacione të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhjetë persona përfshir italian, shqiptar dhe kanadez, të dyshuar për mbështetje të grupit ekstremist të Shteti Islamik, janë arrestuar sot në një operacion në Itali dhe Shqipëri, ka thënë policia italiane. Më tutje në deklaratën e policisë theksohet se tre italian janë arrestuar në qytetet në Itali dhe në një lokacion të paemruar në Shqipëri, ndërsa disa prej tyre janë të dyshuar se i kanë ndihmuar islamistët italian që të arrinë në Siri për të luftuar së bashku me militantët e Shtetit Islamik. Të arrestuar janë 4 italian, 5 shqiptar dhe 1 kanadez, raporton agjencia Reuters nga Milanoja. Ata janë të dyshuar se e kanë shkelur legjislacionin antiterror të Italisë, përfshir atë që e ndalon organizimin e udhëtimeve për mbështetje të grupeve të jashtme terroriste. Në gjysmën e parë të këtij viti në Evropë nga deti kanë arritur 137.000 refugjat, që është numër rekord, pasi është shënuar rritje prej 80% nga periudha e njëjtë viti të kaluar, kanë thënë sot Kombet e Bashkuara. Evropa po ballafaqohet me krizë detare të refugjatëve të përmasave historike, ndërsa pjesa më e madhe e ngarkesës po bie në vendet e Evropës lindore, tha Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara në një raport. Kryeministri Greqis Alexis Tsipras e ka paraqitur një propozim të ri për reformat e kreditorët ndërkombëtar, megjithëse disa zyrtarë evropian thanë se këto propozime ende nuk janë aq të mira dhe se pavarësisht nga kjo, marrëveshja nuk është e mundshme para referendumit grek më 5 korrik. Në një letër dërguar nga kryeministri Tsipras së mbrëmë vonë, është kërkuar marrëveshje e re, e cila i rregullon çështjet financiare të Greqisë nëpërmjet mekanizmit evropian të stabilitetit për të siguruar e qëndrueshmërinë e borxhit duke u fokusuar në rritje, ka thënë zyrtari grek. Propozimet janë refuzuar dhe Greqia u bë vendi i parë me ekonomi të avancuar që ka falimentuar lidhur me një borxh ndaj fondit të monetar ndërkombëtar. Athina i kishte ndërprer bisedimet me kreditorët e vet dhe i ka mbyllur bankat. Ministri jashtëm Gjerman në Wolfgang Schäuble tha se marveshje nuk mund të arrijet me njëherë, së paku jo, para se në Greqi të mbahet referendum për propozimet e kreditorve. Zyrtarët e Egjiptit të thonë se së paku 36 ushtarë civil dhe 38 militant islamik janë vrarë në sulmet dhe përleshjet në gatdishullin e trazuar Sinai gjatë ditës së sotme. Militantët kanë lërsuar sulme të koordinuara kundër disa pikave ushtarake të kontrollit në mëngjes, duke shkaktuar përleshje me forcat e sigurisë. Përgjegjësinë për këto sulme e ka marrë grupi Provinca e Sinait, që bashkëpunon me grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Militantët në pjesën veriore të Sinait kanë luftuar për vite të tëra kundër forcave të sigurisë e Egjiptit, por sulmet e tyre janë intensifikuar pas korrikut të vitit të 2013, kur është përmbysur presidenti islamik Mohamed Morsi. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi është zotuar se do të sjellë drejtësi pas vrasjes së kryeprokurorit të Egjiptit, duke sugjeruar se do të kryej ekzekutime të figurave të larta të vëllazërisë muslimane, përfshirë edhe ish-presidentin Mohamed Morsi. Ai ka bërë këto komente mbrëm në funeralin e prokurorit të përgjithshëm Hisham Barakat, i cili ka mbikëqyrur raste kundër mira islamistëve. Pavarësisht një proteste ndërkombëtare kundër abuzimeve ligjore, Egjipti ka zhvilluar një fushatë 2-vjeçare, që ka çuar në mira arrestime, dënime masive dhe dënime me vdekje. Presidenti përmbysur Mohamed Morsi është në mesin e të dënuarve me vdekje. Raportohet se prokurorët e Rusisë po e shqyrtojnë një kërkesë të një ligjvënësi lidhur me legalitetin e pavarësimit të tri vendeve baltike nga ishi Bashkimi Sovjetik. Burime në zyrën e prokurorit të përgjithshëm të Rusisë kanë thënë se dy ligjvënës nga partia Rusia Unike në kërkesën e tyre argumentojnë se vendimi vitit 1991 nga Këshilli Shtetror i Bashkimit Sovjetik për ta njohur pavarësinë e Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë ishte ilegal. Presidentja e Lituanisë Dalia Grybauskaitė ka reaguar me zemrim ndaj këtij pretendimi, duke thënë se askush nuk ka të drejtë të kërcënohet ndaj pavarësisë së vendit të saj. Lituania, Estonia dhe Letonia e kanë shpallur pavarësinë në vitin 1990 dhe më vonë janë pranuar në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.